วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครโครงการ Diversity Visa Lottery 2019หรือ Green Card Lottery ได้เลื่อนไปเป็น8 โมงเช้าวันพุธที่22 พฤศจิกายนตามเวลาสากลหรือ Universal Time สำหรับใครที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมจะต้องยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งโดยส่งไปที่ dvlottery.state.gov เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อใบสมัครที่ยื่นมาในช่วงเวลาดังกล่าวและได้มีการแก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วโดยเวลาตั้งต้นที่เริ่มใหม่นั้นจะใช้วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาหลังวันที่18ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าตามเวลาสากลเท่านั้นที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาในโครงการ Green Card Lottery ประจำปีคศ2019ดังนั้นใครก็ตามที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมกรุณาทิ้งบัตรคิวหรือหนังสือยืนยันที่ได้รับจากทางการสหรัฐใบสมัครสำหรับโครงการ Green Card Lottery ต้องส่งทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gov เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นการกรอกข้อมูลใช้เวลาประมาณ15นาทีโปรดอ่านคู่มือการกรอกอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้วิธีคัดผู้ชนะจะใช้การสุ่มจับเท่านั้นดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเก็บหมายเลขยืนยันของตนไว้อย่างดีซึ่งคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยตรวจสอบจากหมายเลขยืนยันของคุณเท่านั้นผู้ที่ชนะลอตเตอรี่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่อย่างใดคุณสามารถตรวจสอบสถานะของคุณได้ทางเว็บไซต์ dvlottery.state.govดังนั้นหากคุณได้รับอีเมลใดๆเกี่ยวกับสถานะของคุณในการสมัครโครงการนี้ให้ตระหนักว่านั่นไม่ใช่คำแจ้งเตือนที่ถูกต้องกฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งใบสมัครได้เพียงใบเดียวหากพบว่าใครยื่นเกิน1 ใบจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่างไรก็ตามผู้สมัครในโครงการนี้ยังสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรนต์วีซ่าได้โครงการ Diversity Visa Lottery 2019นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นหากใครก็ตามที่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอ้างว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้วีซ่าให้ทราบไว้ว่านั่นคือการหลอกลวง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วกับผู้ก่อเหตุขับรถกระบะพุ่งชนผู้คนในนครนิวยอร์กซึ่งรวมถึงการส่งตัวไปยังค่ายทหารกวนตานาโมและการใช้โทษประหารชีวิตด้วยมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะบรรจุชื่อเกาหลีเหนือกลับสู่รายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหน่วยข่าวกรองทหารของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนืออาจเตรียมทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่ก่อนหน้าการเยือนเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับท่าทีการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนระหว่างการเยือนประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือและผู้พิพากษาของสเปนมีคำสั่งจำคุกอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญารวม9คนและขอให้ยุโรปออกหมายจับอดีตผู้นำของคาตาลุญญาด้วยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแอปที่จะช่วยรายงานเหตุร้ายสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศบราซิลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วกับนายไซฟูโลไซพอฟนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อพยพมาจากอุซเบกิสถานและเป็นผู้ก่อเหตุร้ายขับรถกระบะพุ่งเข้าชนผู้คนในบริเวณลานถีบจักรยานในนครนิวยอร์กเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนโดยในการตอบคำถามต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นเปิดกว้างสำหรับโอกาสของการส่งตัวนายไซพอฟไปยังค่ายทหารสหรัฐที่กวนตานาโมแต่ในวันนี้ในระหว่างการทวีตซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประจำในช่วงเช้าของทุกวันประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าตนนั้นอยากจะให้นายไซพอฟผู้นี้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในระบบศาลของสหรัฐเนื่องจากถ้าหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดโทษสูงสุดนั้นอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตครับในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังถูกกดดันจากรัฐสภาสหรัฐที่จะให้บรรจุชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่รายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะหมายถึงว่าจะมีการเพิ่มความกดดันทั้งด้านการเงินและด้านการทูตต่อเกาหลีเหนือมากขึ้นไปอีกในขณะนี้ประเทศที่อยู่ในรายชื่อผู้สนับสนุนการก่อการร้ายของรัฐบาลสหรัฐนั้นมีเพียง3ประเทศคืออิหร่านซีเรียและซูดานเมื่อ29ปีที่แล้วสหรัฐนั้นนำชื่อเกาหลีเหนือบรรจุอยู่ในรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายหลังจากที่สายลับของเกาหลีเหนือวางระเบิดเครื่องบินพาณิชย์ของเกาหลีใต้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป115คนแต่เกาหลีเหนือก็ถูกถอดชื่อจากบัญชีประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในปี2551หลังจากที่ได้ทำตามเงื่อนไขบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการลดอาวุธนิวเคลียร์ครับและเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้รายงานว่ามีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจเตรียมการที่จะทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่ในช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางเยือนประเทศต่างๆในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกำหนดจะไปเยือนเกาหลีใต้ด้วยโดยใน5ประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางเยือนนั้นนอกจากเกาหลีใต้แล้วยังรวมถึงญี่ปุ่นจีนเวียดนามรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยครับและก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางเยือนประเทศในเอเชียโดยจะเริ่มออกเดินทางในวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับทำเนียบขาวแถลงว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นยังเป็นวาระที่มีความสำคัญเร่งด่วนมากที่สุดสำหรับการหารือกับผู้นำต่างประเทศรวมทั้งเรื่องของการทำให้คาบสมุทรเกาหลีและเกาหลีเหนือนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นทางเลือกเดียวที่จะสามารถยอมรับได้สำหรับสหรัฐครับ และระหว่างการเยือนประเทศในเอเชียหลายประเทศซึ่งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น12วันประเทศสำคัญประเทศหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำของสหรัฐก็คือประเทศจีนและมีหลายฝ่ายจับตามองการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้นำสหรัฐโดยประเด็นที่ถูกจับตามองและมีการคาดการณ์คือเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือแต่นักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าความสำเร็จของการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขึ้นอยู่กับแนวทางการเจรจาของผู้นำสหรัฐเองบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเยือนจีนเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเอเชียเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์โดยประเด็นเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือเป็นหัวข้อหลักที่ถูกคาดว่าจะนำมาหารือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแม้ว่าเจ้าหน้าที่จีนคาดว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐจะนำมาซึ่งความคืบหน้าด้านต่างๆอย่างจริงจังแต่นักวิเคราะห์เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นยังคงขึ้นอยู่กับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เองแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มียุทธศาสตร์โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนกับประเด็นร้อนเรื่องเกาหลีเหนือนะครับในการเยือนจีนครั้งนี้ผู้นำสหรัฐจะพยายามกดดันให้จีนเพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามการกดดันอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลตามที่สหรัฐหวังไว้นักวิชาการกล่าวว่าที่ผ่านมาจีนนั้นใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือหลายด้านเพื่อให้กรุงเปียงยางหยุดการละเมิดมติสหประชาชาติเรื่องการห้ามทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาตรการที่ทำได้ในขณะนี้มีอยู่ไม่มากดังนั้นการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐในครั้งนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ช่วยสานความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนอกจากเกาหลีเหนือครับกับนักวิชาการฉียินฮองจากมหาวิทยาลัยเรนมินที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าจีนอาจจะยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐบ้างอย่างจำกัดในประเด็นการค้าในระดับที่ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจจีนและระบบการเงินของจีนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวถึงการที่สหรัฐเซ็ตดุลการค้าให้กับจีนว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายและจีนตอบโต้โดยทันทีว่าจีนนั้นไม่มีเจตนาที่จะได้ดุลการค้ากับสหรัฐครับอาจารย์ฉีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะต้องการสร้างบรรยากาศในการเจรจาที่ดีกับสหรัฐเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นสามารถดำเนินการเจรจาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
But also China and want to persuade Mr. Trump that do not to launch so much and so constant
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าจีนต้องการจูงใจให้สหรัฐลดความร้อนแรงและความถี่ในการขู่เกาหลีเหนือเพราะวิธีดังกล่าวอาจจะกลับมาทำให้เกาหลีเหนือยิ่งทวีศักยภาพด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากขึ้นนะครับประชาชนจีนบางคนก็เห็นด้วยกับการผ่อนแรงกดดันเกาหลีเหนือแต่ผู้นำโลกก็ต้องพร้อมเช่นกันที่จะตอบโต้หากกรุงเปียงยางใช้กำลังอาวุธจริง
那么他诉求是什么我们能不能通过和平的方式满足他的诉求或者说如果这个人
ครับในหลิวเจ้าหน้าที่จากบริษัทการเงินในกรุงปักกิ่งให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าก็เห็นด้วยกับแนวทางที่สันติต่อเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามถ้าเกาหลีเหนือใช้กำลังทหารและสร้างปัญหาให้กับประชาคมโลกประเทศต่างๆก็ควรที่จะกำจัดนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหากว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในเมียนมาเมื่อวานนี้นางองซานซูจีผู้นำของเมียนมาเดินทางไปเยือนรัฐยะไข่ทางตอนเหนือของเมียนมานับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงและเกิดการใช้กำลังกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ดังกล่าว ดยเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีได้พบกับครอบครัวของชาวมุสลิมโรฮิงญาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้เมืองเมียงดอหลังจากนั้นเธอได้เดินทางไปยังแนวพรมแดนระหว่างเมียนมา กับบังคลาเทศและพบปะ กับครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนระหว่างเมียนมา กับบังคลาเทศครับอีกด้านหนึ่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาตินายฟิลิปโปกรานดีกล่าวว่าวิกฤตการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทั่วโลกขณะนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่อ่อนแอและความไม่สามารถที่จะป้องกันควบคุมหรือแก้ปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลกได้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ามีเหตุวิกฤตใหม่ๆเกิดขึ้นในขณะแทบจะทุกภูมิภาคของโลกในขณะที่เหตุการณ์วิกฤตเดิมนั้นไม่ได้รับการแก้ไขข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขได้ว่าบรรดาผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่มีอยู่ทั่วโลกขณะนี้มีจำนวนมากถึง66ล้านคนและสงครามในซีเรียกับอิรักนั้นก็มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการทำให้ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนถึงราว 25% ด้วยกันครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพระศุกร์ผู้พิพากษาของสเปนมีคำสั่งให้จำคุกอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญา9คนหลังจากที่อัยการของสเปนตั้งข้อหาอดีตผู้นำของแคว้นดังกล่าว14คนอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีคาร์เลสปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาไม่ได้ปรากฏตัวที่ศาลของสเปนเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามคำนัดหมายของศาลเป็นผลให้อัยการของสเปนนั้นเรียกร้องให้มีการออกหมายจับระหว่างประเทศเพื่อนำตัวนายปุยเดมองและสมาชิกที่เหลืออยู่กลับคืนสู่สเปนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีปุยเดมองรวมทั้งสมาชิกในคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญาอีก4คนนั้นหลบหนีไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้พรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยตัวร่างของกฎหมายที่จะปฏิรูประบบภาษีในสหรัฐซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายแง่มุมด้วยกันโดยมุ่งเป้าไปที่ภาษีที่บริษัทธุรกิจต่างๆต้องจ่ายรวมทั้งชนชั้นกลางในสหรัฐร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งต้องมีมูลค่าประมาณ1ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์นี้มุ่งที่จะตัดอัตราภาษีธุรกิจลงรวมจากขณะนี้ 35% เป็น 20% นะครับรวมทั้งจะยุบขั้นอัตราภาษีที่ชาวอเมริกันต้องจ่ายให้เหลือน้อยลงอย่างแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็บอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งจะเป็นผลที่มีการลดภาษีหลายด้านนี้จะทำให้หนี้สาธารณะของสหรัฐในระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้นถึง20ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaต่อด้วยข่าวธุรกิจด้านอื่นนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น81จุดปิดที่ 23,516 Nasdaq ต่ำลงราว2จุดปิดที่ 6,715 แต่ Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับคือจุด5จุดอยู่ที่ 2,580 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อให้นายเจอโรมพาวเวลเป็นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนให้ความสนใจบุคคลที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศให้เป็นประธานเฟดคนต่อไปและสื่อเริ่มรายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่านายพาวเวลนั้นเป็นหนึ่งในตัวเก่งครับทั้งนี้ประธานระบบธนาคารกลางคนปัจจุบันนางเจเน็ตเยเลนจะดำรงตำแหน่งครบเทอมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในอดีตประธานเฟดคนก่อนๆเช่นนายเบนเบอร์นันกี้ได้รับการต่ออายุเมื่อหมดวาระสมัยแรกจากประธานาธิบดีที่มาจากต่างพรรคนะครับปัจจุบันนายพาวเวลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคของสหรัฐจึงถือว่าเป็นคนในขององค์กรเขามีแนวทางสายกลางและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปของนางเจเน็ตเยเลน ประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมเจอโรมพาวเวลเรื่องความเป็นผู้นำและความรู้ความสามารถนอกจากนั้นยังบอกว่าเขาเข้าใจแนวทางที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวด้วยนะครับเมื่อครั้งที่เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคเมื่อ5ปีก่อนนายพาวเวลได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตผู้นำสหรัฐยังได้ชื่นชมนางเจเน็ตเยเลนในการแถลงการครั้งนี้ด้วยว่าเธอนั้นทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในฐานะประธานเฟดครับและบริษัท Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งบริษัทสามารถขาย iPhone ได้ 46.7 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรายได้จาก iPhone คิดเป็น2ใน3ของยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัทขณะเดียวกันรายได้ที่มาจากตลาดจีนซึ่งลดลงในช่วง6ไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 12% มาอยู่ที่ 9,800 ล้านดอลลาร์รายได้รวมของ Apple ในช่วงไตรมาสที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ12มาอยู่ที่เกือบ 52,600 ล้านดอลลาร์ส่วนกำไรเติบโต 19% มาอยู่ที่ 1,600 กว่าล้านดอลลาร์ครับอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับ Facebook เริ่มทดลองใช้ News Feed แบบใหม่ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วขณะที่รัฐบาลกรุงพนมเปญกำลังปราบปรามสื่ออิสระก่อนการเลือกตั้งในปีหน้านะครับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการรณรงค์ด้านประชาธิปไตยอย่างเช่น Cambodia Center for Independent Media กล่าวว่ายังปรับตัวไม่ทันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง News Feed ตามแนวทางใหม่ที่ Facebook กำลังทดลองนั้น News Feed จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะใช้สำหรับโพสต์ของบริษัทและองค์กรต่างรวมทั้งหน้าเพจที่ผู้ใช้ติดตามหรือโพสต์ในเชิงพาณิชย์นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นการโพสต์ของเพื่อนครอบครัวหรือโพสต์ของบุคคลเป็นหลักหากบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้นต้องการให้สิ่งที่ตนโพสต์ไปปรากฏบนหน้าฟีดของส่วนที่เป็นเพื่อนและครอบครัวก็จะต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาเพิ่มนะครับการเปิดตัว News Feed การทดลองนี้ยังโดนตำหนิจากบล็อกเกอร์ในกัมพูชาทารัมบันผู้ก่อตั้งบริษัทการตลาดโคกิทรีที่กล่าวว่าการที่ Facebook กำลังทดลองแนวทางใหม่เพื่อหารายได้ด้านโฆษณาในตลาดที่เริ่มหมดความสนใจในการซื้อไลค์นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นเรื่องนี้สำคัญกว่าประสบการณ์การใช้ของลูกค้า Facebook นะครับ Facebook เชื่อว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะช่วยให้มีผู้ลงโฆษณากับ Facebook มากขึ้นการทดสอบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศเล็กๆ6แห่งได้แก่กัมพูชาโบลิเวียโกเตมาลาเซอร์เบียสโลวาเกียและศรีลังกาโดยคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะนำมาใช้จริงในประเทศอื่นๆครับส่งท้ายวันนี้ครับ Google ร่วมมือกับ AutoNation ผู้แทนจำหน่ายรถรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐในการพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับAutoNation กล่าววันพฤหัสบดีว่าเครือข่ายดีลเลอร์รถยนต์ของบริษัทจะรับงานซ่อมบำรุงและรักษาสภาพรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Waymo บริษัทลูกของ Google เป็นผู้พัฒนาโดยใช้รถ Chrysler รุ่น Pacifica เป็นต้นแบบนะครับที่ผ่านมา Google ร่วมมือกับหลายบริษัทในโครงการรถขับเคลื่อนด้วยตนเองเช่นบริษัท Avis ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ารถยนต์บริษัทรถยนต์ Fiat Chryslerและ Lyft ที่ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปซึ่งก็คือคู่แข่งของ Uber นั่นเองครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีครับบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่มีเหตุอาชญากรรมในประเทศสูงและเมื่อ2ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมถึงกว่า 50,000 คนตอนนี้ชาวบราซิลมีโอกาสเลือกใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือช่วยเตือนภัยจากเหตุร้ายหรืออาชญากรรมที่ใกล้ตัวได้เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอ ส่งท้ายครับ
ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกหวาดกลัวกับการก่อการร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ล่วงหน้าแต่ที่บราซิลประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมอันดับต้นๆของโลกประชาชนกว่า200ล้านคนที่นั่นต้องรับมือกับอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันและผู้คนนับหมื่นต้องเสียชีวิตกันไปทุกปีไม่เว้นแต่นครริโอเดจาเนโรที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงราว 5,000 คนเมื่อปีก่อนค่ะความรุนแรงที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทำให้ชาวบราซิลต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองโดยเทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างแอปพลิเคชันเตือนภัย OTT ที่อาศัยเทคโนโลยี Crowdsourcing หรือการแบ่งปันข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันที่เปิดให้ชาวบราซิลได้รับทราบการเตือนภัยหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันเมื่อพบเจอกับเหตุรุนแรงในพื้นที่พร้อมกับระบุพิกัดในแอปพลิเคชันด้วย
Ajuda muito porque você em tempo real.
Robson Des Santos คนขับ Uber ในบราซิลบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยเขาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีเหตุวุ่นวายหรือการยิงกันได้แบบ real time ค่ะผู้สร้างแอปพลิเคชัน OTT ที่ย่อมาจากภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าจุดเกิดเหตุยิงกันต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถโพสต์วิดีโอข้อความเสียงหรือข้อความสั้นเพื่อรายงานสถานการณ์รุนแรงได้ทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง WhatsApp, Instagram, Twitter และ Facebook อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจคือ Foco Crucedo ซึ่งหมายถึง Crossfire หรือเป้ากระสุนที่นอกจากจะแจ้งเตือนภัยจากพิกัดต่างๆแล้วยังรวบรวมข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ทั่วนครริโอเดจาเนโรเพื่อบอกว่าพิกัดใดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ
Aqui no Rio nós temos enfrentado
Cecília Oliveira ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Foco Crucedo บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เด็กหญิงถูกลูกหลงขณะเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้ได้สะท้อนว่านครริโอเดจาเนโรต้องเจอกับเหตุยิงกันบ่อยครั้งซึ่งทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลูกหลงได้ทุกเมื่อและดูเหมือนว่ายังอีกยาวไกลที่ปัญหานี้จะคลี่คลายค่ะ
Olha realmente eu não vislumbro uma melhora na
Sicília มองว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยของผู้คนในประเทศจากวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจภายในซึ่งยากต่อการผลักดันนโยบายใหม่ๆเมื่อปราศจากงบประมาณสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยดังนั้นกว่าที่บราซิลจะเข้ามาแก้ปัญหาความรุนแรงในประเทศแอปพลิเคชันเตือนภัยเหล่านี้ก็ยังคงจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของพลเมืองบราซิลให้หลีกไกลจากเหตุรุนแรงใกล้ตัวได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจิดาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะราฟาเอลนาดาลวัย31ปีจากสเปนที่กลับมาเป็นมือหนึ่งโลกสมัยที่4ในชีวิตได้2เดือนแต่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีแต่ว่าระหว่างทางที่ผ่านมาก็ระแวงการเสียตำแหน่งดังกล่าวเพราะเฟเดเรอร์โรเจอร์เฟเดเรอร์อดีตมือหนึ่งโลกอีกคนหนึ่งและมือ2โลกในปัจจุบันวัย36ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งคืนฟอร์มเก่งในปีนี้เหมือนนาดาเหมือนกันก็อยู่ในลำดับที่คะแนนจะแบ่งกันได้แต่ในที่สุดพอเฟเดเรอร์ถอนตัวรายการ Paris Master ก็ทำให้พอนับคะแนนแล้วแม้จะได้แชมป์รายการที่ลอนดอนไฟนอลถ้าโรเจอร์ได้ก็ยังไม่สามารถแซงนาดาวได้ก็เป็นการการันตีรับประกันว่านาดาวจะเป็นมือหนึ่งโลกถึงสิ้นปี2017ทันทีแล้วตอนนี้เพราะเพียงแต่นาดาวชนะนัดแรกซึ่งนาดาวก็ชนะนัดแรกไปแล้วในรายการ Paris Master คือชองยอนเอาชนะนาดาวชนะไปได้7-5, 6-3นะคะก็เป็นมือหนึ่งโลกจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2017นะคะเอาละค่ะวันนี้มีหนังสือที่จะมอบให้เป็นหนังสือที่ชื่อว่านิทานสีขาวชุดพัฒนาชีวิต4ผู้เขียนคือดร.อาจองชุมสายณอยุธยานะคะจากเรื่องเล่าทุกเช้าวันใหม่ร้อยเรียงเป็นตัวอักษรผ่านหนังสือของอาจารย์อาจองอาจารย์ชอบเล่านิทานให้เด็กๆฟังและเขียนเป็นหนังสือนะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าราฟาเอลนาดามาเป็นมือหนึ่งโลกเป็นสมัยที่เท่าไหร่แล้วในชีวิตเขาคือกลับมาเป็นในรอบที่เท่าไหร่นะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของสถานีวิทยุจุฬาอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะฟังไม่ทันเดี๋ยวช่วงวิเคราะห์จะลึกย้ำซ้ำอีกครั้งพิมพ์เข้ามาใน LINE @พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็วันจันทร์เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบค่ะการแข่งขันแบดมินตันที่เยอรมนีรายการบีทแบเกอร์โอเพ่นนะคะ